Anne Luotsasi lahtelaisjoukkueen Eurooppa-Cupin 8 parhaan joukkoon kaudella 85-86. Seuraava Urheiluradio 20.03.
Yle, Radio Suomi.
Oikein hyvää tiistai-ehtoota ja tervetuloa Radio Suomen tiedeiltaan puutarhan syystöiden pariin. Kuuntelijat voivat soittaa lähetykseen ja kysyä puutarhan syystöistä ja talviteloille laittamisesta ynnä muusta sellaisesta. Esimerkiksi mitä puita ja pensaita leikataan nyt syksyllä, entä istutetaanko kukkasipuleita ja kannattaako joku perenä jakaa nyt syksyn tullessa vai siirretäänkö operaatio kevääseen? Radio Suomen numero on vanha tuttu 020317600. 020317600.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Ja näiden edellisten lisäksi on vielä mukana kuviossa lähetysikkuna, ja lähetysikkunassa meillä on Leo Kosola. Ja sitten täällä on paikan päällä asiantuntijoina kuulijoille kertomassa ja vastailemassa ylipuutarhuri Pertti Pehkonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja puutarhuri Merja Pulkkinen. Hei ja hyvää iltaa.
Iltaa.
Ja nämä molemmat on saatu tänne lainaan tuolta Kaisaniemen kasvitieteellisestä puutarhasta. Ja minä olen Leena Mattila ja tekniikan hoitaa Pasi Ilkka ja kysymyksiä hoitelee ja valitsee Aki Forsman. Ja sitten meillä on siellä kohtapuolin ensimmäinen kysymys langalla. Ei olekaan vielä, mutta sitten täällä on näitä sähköpostikysymyksiä tai tämmöisiä aiheita, kun eräs rouva kysyi sitä, että minkälainen lannoitus syksyllä tulee esimerkiksi koristepensaille, lumipalloheisille, aronialle, norjan angervolle, pihlaja angervolle ja hanhikille. Että miten syyslannotetaan?
No yleensä syyslannotus tarkoittaa sitä, että ei anneta typpipitoista lannotetta ollenkaan, vaan se pitäisi olla tämmöistä fosforikalivoittoista lannotetta. Ja tämä sen takia, että niiden ravinteiden avulla kukinta paranee seuraavana keväänä ja toisaalta talven kestävyys paranee. Keväisin kasvukaudella, kun annetaan typpipitoista lannotetta, niin se taas sitten lisää kasvua ja sitä ei nyt haluta missään nimessä syksyllä, niin sen takia semmoista typpipitoista ei pidä antaa.
Käykö siinä niin, että jos antaa syksyllä typpeä, niin se kasvi ei ymmärrä ruveta laittautumaan talviteloille?
Juuri näin. Ja mutta nyt on kyllä semmoinen tilanne, että alkaa olla syksy jo aika pitkällä. Että tuossa ajelin Salpausselän pohjoispuolelle viikonloppuna, niin siellä on jo syksy niin pitkällä, että kasvu alkaa olla kyllä ihan lopulla. Että se on kutakuinkin hyödytöntä enää sitä syyslannotusta antaa, että se pitäisi siellä elokuulla mielellään jo antaa.
Eli tältä kertaa se on sitten ohi. Se on seuraavana syksynä sitten.
No näin voisi sanoa kyllä.
Selvä juttu. Meillä on siellä soittaja sitten odottamassa langolla, eli Pihtiputaalta. Eila, hyvää iltaa.
Iltaa.
Ja kysymyksiä olisi näille meidän puutarhureille.
Joo, kyllä. Mulla on pari syyslannotuksia pensasta. Ja on vähän niin kuin alakutekijässä niiden hoidossa, se on vähän sellaista harrastelujuttua, niin sitä mä haluaisin tiedostella, että miten leikataan näitä syyshortensia, että aika hyvin ne kukkii, mutta oksat taipuu.
Eli mitäs täällä tarjotaan neuvoiksi? Ylipuutarhuri Pertti Pehkonen kertoo.
No niin, mulla on semmoinen tapa neuvoa aina, että pensaat leikattaisiin keväällä mieluummin, ja oikeastaan se johtuu siitä, että jos tulee kamalan hankala talvi, niin voi olla, että ne sitten leikatut versot niin paleltuu ja sitten joutuu taas leikkaamaan yhä enemmän keväällä.
Että menee kahteen kertaan leikkaamiseksi.
Niin, mutta nyt sitten kuitenkin puutarhanhoito on täynnä poikkeuksia, niin sanoisin, että syyshortensiat kuitenkin kannattaa leikata syksyllä. Ne on niin hentoja ne oksat, että ne on hirveän usein lumen painosta sitten hajoaa. Ja,
niin valtavia kukkia. Mulla on valtavia kukkia niissä oksissa.
Joo, kyllä. Että mä ihan ottaisin sen tämän vuoden verson sillä lailla, että siihen jäisi pari kolme silmua vaan sinne niin kuin jäljelle siitä tämän vuoden kasvusta ja sen suurimman osan saattaa pois. Että
se vihreän ja notkeen ja hentosen.
Joo.
Niin. Otetaanko, niin kun siinä on useita oksia, niin kaikki oksat näin lyhkäiseen tappiin?
Kyllä, kyllä näin. Mä teen itse. Joo. Mulla on yksi syyshortensia. Joo. Ja sitten ihan ne heikoimmat, niin ne voi ottaa kyllä kaikki semmoiset, kun siinä on, toiset on paksumpia, ne on jatkossakin vahvempia ja ne ihan heikoimmat voi ottaa ihan niin kuin, tavallaan kantaa myöten.
Ja sitten selvyyden vuoksi muistuttaa.
Toinen näistä poskista on semmoinen pari vuoden vanha. Siinä on kyllä aika tokevat ne oksat ja ne pysyy niin pystyssä, kun niissä oli isot kukat. Pitäisikö tämäkin sitten, se nyt on pari vuoden vanha. Toinen on ehkä 5 vuotta vanha. Että, mitenkä mä kysyisin, että tämä ikä, vaikuttaako se ikä siihen?
Että kuinka paljon leikataan?
Niin.
No.
Sanotaan, jos istutetaan puska, niin monenko vuoden päästä sen saisi tämmöisen, niin kuin, haittaako siinä tämä ikä?
No itse mä kyllä olen leikannut, mitähän ne on toistakymmentä vuotta vanha pensas, niin ei se haittaa, kun ne leikkaa, niin sieltä tulee komea verso ensi vuonna ja, kukkii taas, että mulla on aivan tupaten täynnä kukkia nytkin. Että.
Kolmen silmun korkeudelta poikki.
Se viimeinen verso, viimeisen vuoden kasvu, tämän vuoden kasvu, ei siis koko niin. Tyvestä alkaen.
Niin, nimenomaan tämän vuoden kasvu. Eli sen kyllä näkee, kun siitä katsoo, niin siinä näkee, mikä osa on tänä vuonna kasvanut. Ja siinä on yleensä ihan selvä sellainen raja näkyvissä, että missä kohtaa niin kuin on vanhempaa oksaa tai se haarautuukin yleensä jostain kohtaa. Kyllä sen näkee, kun katsoo vaan.
Toinen näistä puskista on kyllä vanhempi. Toinen on semmoinen parin vuoden vanha. Joo, kyllä. Kiitos.
Kiitos. Haluatko Merja Pulkkinen vielä jatkaa?
No näistä, niin kuin niin kuin tämän vuoden kasvusta, niin se ei ole oikeastaan niin puutunut vielä.
Se on se notkea osa.
Se on se notkea osa. Niin siitä, kun lähtee sitten ne kolme silmua sieltä vanhasta kasvusta, niin silloin menee aika oikein.
Nyt kolme jätetään jäljelle tuoreesta notkeesta tämän vuoden kasvusta.
Niin, pari kolme.
Niin. Oliko muita kysymyksiä teillä? Tämä riitti jo hänelle. Niin, sitten taas oli muuten tähän vähän samantapaiseen aiheeseen. Kysyttiin, että Norjan angervon alasleikkaaminen, että kuinka alhaalta se leikataan, jos leikkaa alas asti? Ja pitäisikö sekin leikata muuten sitten keväällä itse asiassa?
No, Norja-angervossa on siinä.
Keski-Pohjanmaalta kysymys, että siellä on eri kasvupyöhykö kuin täällä, sitä ajatellen tietenkin.
Joo, tietysti aina on sitten monenlaista vinkkiä. Jos se nyt jostain syystä täytyy matalaksi kerralla saada, niin ehkä mä sen keväällä leikkaisin kanssa semmoisen 10 sentin tapille niin sanotusti. Mutta Norja-angervoa voisi kanssa leikata sillä lailla, että ottaa niitä vanhempia oksia niin kuin ensiksi, eli siis sanotaan vaikka pari kolme oikein vanhinta paksuunta oksaa leikkaas nyt vaikka saman tietä ensi keväänä.
Niin kuin harventamalla
kyventää. Niin. Ja sitten seuraavana vuonna taas niitä vanhimpia ja sillä lailla se kukkisi koko ajan ja kuitenkin ne uudet versot jää vähän matalemmiksi, niin sillä lailla sen saa pidettyä koko ajan kukkivana. Mutta
tässä on kysymys on tosiaan siitä sähköpostikysymyksessä, että ne on aidanteet kasvaneet turhan isoiksi, eli siitä syystä on tämä alasleikkaaminen ajatuksena, mutta jos ei se ole päivän päälle eikä vuoden päälle, niin voihan sen tolleenkin tehdä
niin, aivan.
Jaksottain. Sitten meillä on taas soittaja langalta Turusta, Jukka, hei.
Joo, Jukka Saarinen tässä vaan iltaa.
No iltaa. Ja mikäs oli kysymyksen aiheena?
Tuossa joskus 6-7 vuotta sitten, kun muutin Turkuun pääkaupunseudulta, niin istuin tuohon rajalle, niin ihan tuommoisia tavallisia kuusia kävin taimitarhasta hakemassa, niitä oli joku metsänhoitoyhdistys ja joku 3 taimea per metri istutin siinä ja nyt ne on pikkuhiljaa siinä juurtunut ja kasvanut, että rupeaa olla semmoisia niin miehen, vajaa miehen korkuisia, osa on ylikin miehen korkuisia ja nyt pitäisi jotakin sitten tehdä, että kun mä halusin saada semmoisen ehkä 1,7-1,8 metriä korkean kuusijaiden ja semmoisen niin tuuheen siitä, että tulisi niin semmoinen pientä suojaa tuohon tontin rajalle, niin ei ole itsellä oikein harmaata aavistusta, että pitäisikö nyt sieltä sitten latvasta esimerkiksi 1,7 metrin kohdalta aina lapsasta se kasvu pois, joka sinne tulee, vai miten tuommoista aitaa pitäisi oikein leikata? Mikä vuoden aika, että onko se nyt syksyllä vai keväällä sitten, olisi oikea aika leikata? Niin.
Joo, tähän vastaa Merja Pulkkinen, eikö näin? Ymmärsikö oikein? No, joo.
Kyllä mä tästä vähän kokemusta tästä kuusiaidasta sen verran, että kyllä mä kevät puolelle jättäisin, kevät talvella voi ihan lumien aikaankin leikata, mutta tämähän on jo aika korkea tämä teidän aita, että tätä olisi voinut jo aikaisemminkin ruveta leikkaamaan alemmaksi, että ehkä semmoisen, just sitä edellisen vuoden kasvua, niin jää ehkä semmoinen 2 senttiä korkeintaan voi jättää aina.
Eikä se lappuksesta, mihin tulee semmoinen korkea ylöspäin kasvu, siitä tavalla läpi pari tähän.
No periaatteessa, jos se on näin korkea jo, niin siitä pitäisi ottaa enemmän nyt ensimmäisellä kerralla ihan joku 20-30 senttiä pois, että saadaan semmoinen tasainen siitä aidan päällyksestä. Ja sitten myöhemmin niin kuin se semmoinen 2 sentin korkuiseksi se vanha kasvu jäisi siitä.
Jaha,
nyt oksan päistä aina napsastaan pätkä pois.
Joo, kyllä.
Jaha, niin, että sitten tulee sivusuunnista kans leikkaat sieltä sivuista myöskin, kynit eikä pelkästään latvasta.
Kyllä.
Kyllä sivukasvot myöskin, että jos siinä joku lähtee niin rönsylemään vähän muuta pidemmäksi, niin tasaisesti niitä kans
napsuu siitä. Tavallaan siitä tulee semmoinen kuutiomainen siitä aidasta, sanotaan, kun se on semmoinen 170 senttiä korkea ja ehkä semmoinen 70-80 senttiä leveä, niin se on semmoinen neliömäinen tavallaan.
Joo. Muuri.
Muuri.
Joo, tuommoista mä tavoittelen siinä, ja, tai just sillä, että sen pystyisi niinku itse leikkaamaan ilman mitään apuvälineitä. Just siihen muista joku 1,6-1,7 metriä niin pystyy hyvin menemään, mutta hirveän paljon korkeammaa ei pysty enää menemään. Niin.
No sitten se ei enää varmaan, jos on 6-7 metriä, niin enää kuusiaita taida olla, että ne on jo aika isoja puita jo siinä vaiheessa.
Jaha.
Että kuusiaitahan leikataan ihan sitten. Monesti sitä nuorennetaan sillä lailla, että se saatetaan leikata ihan sinne 2 metriin sitten, jos se on mennyt yli, mutta se ei ole kauhean kaunis kyllä enää sitten.
Niin siis tämä on 1,7 metriä, 1,6 metriä.
Joo.
Aivan. Mutta kun nyt sitten, kun siinä osa on, sanotaan niin kuin huomattavasti, osa olisi tullut niin kuin leikkukelpoiseksi jo vuosipari sitten, nyt ne on sitten tullut taas. Ne on vähän niin kuin tökerön näköisiä, kun se on aika paksu se latus, minkä mä joutunut katkaista. Sitä ilmeisesti haittaa loppumuodostumista, niin se vaan on.
No sitä kannattaa yrittää saada sen niin kuin tasakorkeus. Se, tai osasta joutuu ottamaan enemmän sitä latvaa pois.
Että selvä. Hyvä, ja kevät-talvi olisi se oikea aika sitten vai?
No, itse kyllä leikkäisin kevät-talvella, että kyllähän sitä niin kuin kesäaikaankin, mutta siinähän on se uusi kasvu silloin, että kevät-talvella sitten näkee sen edellisen vuoden kasvun, miten paljon sitä ottaa pois siitä. Ja sitten, totta kai sitä voi kesällä sitten vielä lisää
parturoida,
jos sieltä niin tulee niitä häntiä vähän yli sen leikkauksen.
Joo, anteeksi. Että sen selvästi näin siinä, kun mä sen latvat katkasin, siitä lähti tulee niin kuin semmoinen. Näitä, se muuttui niin monilatvaseksi ja sitten ne monilatvaset nähti yhtä lailla niin kohti taivasta ja niitä mä oon koettanut katkoa siinä muutamassa pisimmässä puussa, pisimmässä versiossa jo jonkun verrankin ja tuo tuntuu vain olevan semmoinen niin ikuisuustyö siinä.
No, niin kauan kun se on elossa, niin kauan se kasvaa siellä siinä on.
Se on vuosittainen työ.
Tässä on vielä ilmeisesti Pertti Pehkonen jatkaa.
No mä voisin siitä muodosta vielä, tekisi mieli sanoa, että suosittelisi, että sitä voisi ajatella, että leikkaisi vähän semmoiseksi niin kuin A-malliseksi sitä profiilia, että jos katsoo sitä
kuusiaitaa.
Niin, tavallaan joo. Sieltä aidan päästä kun katsoo, niin se olisi A-mallinen, eli leveämpi tyvestä ja vähän kapeampi sieltä ylhäältä, niin silloin se nimittäin edesauttaa sitä, ettei ne alimmat oksat vaan pääse harvenemaan. Siellä
ne saa valoa.
Niin, ne valon puutteessa saattaa harventua, jos siinä niin pääsee käymään, niin sitä ei sitten enää kyllä paranna mikään. Että se on ihan hyvä tapa. Ja muutenkin ehkä tuosta leveysleikkauksesta ei ollut puhetta, niin mä aika voimakkaasti pitäisin sitä kurissa, niin kuin sitä leveyskasvua, koska jos latvaa leikkaa, niin sitten sivuoksat kasvaa niin, että sitä voisi nyt ihan reilusti vaan pitää kapeana, muuten siinä käy hullusti vuosien varrella.
Näin on.
No aivan ihan hyviä neuvoja, täytyy noita noudattaa ja ruveta tarkastelemaan sitä vuosittain sitten.
Terottelemaan aseita kevät-talvea odotellessa.
Niin.
Kyllä.
Joo. Ja oliko muita kysymyksiä?
Ei ollut. Kiitoksia paljon näistä pinkeistä.
Kiitoksia soitosta.
Joo, kuulemiin.
Hei, kuulemiin, hei. Sitten tässä oli näitä listassa, tai sähköpostissa tuleita kysymyksiä, niin näitä alasleikkaamisia lisää. Aronia aita. Ja tämä on Keski-Pohjanmaalta. Miten siellä toimitaan aronia aidan kanssa, jos se on isokokoiseksi päässyt ryöhähtämään, mikä se kyllä tekee aika tasan varmasti, jos ei sitä pidä aisoissa. Ja jos se leikataan alas, niin kuinka alhaalta se leikataan? Ei kerrota, onko Maria aronia vai joku muu aronia?
No, aronia kyllä kestää hyvin leikkausta, että tuota, sen ajan puutarureita minä olen, että meillä opetettiin aina, että pitää semmoinen pieni tappi jättää, mutta tuota, ei, aronia on hyvin aggressiivinen leviämään joka tapauksessa, tekee juurivesoja ja kaikki, että ei sillä nyt ole väliä, onko se sitten 3 senttiä vai 15 senttiä se tappi.
Että se ei niin nokonnuukaan aronian kanssa.
Ei ole.
Joo, että tämmöiset terveiset sinne Keski-Pohjanmaalle sitten Merirantanilkulle, että se voisi itse valkata, että mistä kohtaa se vetelee poikki. Ja sitten on taas soittajalangalla. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa, Eero Savilolta Nivalesta.
No päivää, sinne Nivalaan. Päivää.
Joo, minun kysymys liittyy tämmöiseen lietelannan käyttö viinimarja pensaille. Eli tämmöinen käsitys itsellä on, että tämmöinen lietelanta lantrattuna 1:3 viinimarja pensaiden juuristoon. Ja vielä sillä lailla, että onko tarpeellista, että onko se suotavaa, että porataan pensaan juurille tämmöisiä 2-30 senttiä syviä reikiä, niin kuin seiväskairalla tavalla, että se menee suoraan juuristoon, eikä jäisi niin kuin siihen pensaiden juurille.
Ja rikkaruohon ruuaksi.
Niin. Ja vielä tässä on semmoinen ajatus, että onko keväällä vai syksyllä mahdollista tämä tehdä, että kumpi niistä parempi on, jos tämä on suotavaa.
No kumpis täällä vastaa? Nähtävästi Pertti Pehkonen, joo.
No mä voin, joo, tuota noin, lietelanta on vähän semmoinen hankala kysymys, että tuota, yleensä suositellaan kyllä puutarhakäyttöä, että kaikki olisi niin kuin kompostoitua ensiksi, että lietelanta on hyvin raakaa ja kaiken lisäksi typpipitoista, että tuota, mä en laittaisi kyllä lietelantaa ollenkaan. Sitten siinä on lisäksi se, että riski, että siellä voi olla erinäisiä suolistoperäisiä bakteereita, jotka ei kyllä oikein sovi ravintokasvien kanssa ollenkaan. Että mä tekisin niin, jos nyt mahdollisuutta on, niin sekoittaisin esimerkiksi kuorikatteeseen, turpeeseen, vaikka tuossa sekoitussuhteessa, että 1/3 lantaa ja vaikka turvetta ja kuorikatetta loput ja antaisin muhia sen siinä vuoden päivät ja kääntäisinkin välillä ja sen jälkeen sitten antaisin sen tavaran pensaille. Tuommoinen kairaus on kyllä hyvä vinkki, siis pääsääntöisesti jos lannotetaan niin kuin mullan päälle, niin siinä käy hyvin äkkiä niin, että se ei meinaa imeytyäkään se ravinne sinne, missä sitä tarvittaisiin syvälle maan sisään. Eli tuommoinen kairaus ja lannoitteinen on se sitten mitä hyvänsä, niin se upottaminen reikään, niin se on kyllä hyvä idea, suosittelen ilman muuta. Mutta sitten vielä täytyy tuosta lietelannasta sanoa, että tuo typpipitoisuus, niin kun se on hyvin typpipitoista, niin se tekee viinimarjapensaalle sen, että se kasvattaa vaan vartta ja lehteä ja kukintoja ei taha tulla ollenkaan ja sitten ei tule niitä marjojakaan. Että se kaipaisi hyvin semmoista vähän typpistä lannotetta. Että
enempi sitä fosforia.
Niin, kyllä, kyllä. Ja tuota. Että en hirveästi kyllä suosittele tätä menetelmää.
Joo, tämä oikeastaan lähti siitä, kun serkkutytöllä on Tohlammilla näin tehty ja heillä on hirveän hyvät tulokset, niin kuin marjapensaatteen.
Raakana, kun vetivät lietelannat sinne?
1:3 lantrattuna, että se on niin kuin nautakarjan lantaa, lietelantaa, lantrattuna 1:3. Eli yksi osa vain tätä lantaa ja sitten 2 osaa vettä lisättynä, niin sillä lailla on joka 3. vuosi vielä vain ainoastaan.
Ahaa, joo.
Niin. Tämmöinen näkemys. Ja mulla on vielä semmoinen kysymys tähän liittyen. Tämä on biolanta, biovoimalan jälkeistä lantaa. Eli siinähän on typpi, se ei ole ammoniakkina suoraan, vaan sehän on nitraattina muodossa. Että mikä tämän vaikutus on vielä sitten?
Niin siis onko se mädätettyä se lietelanta, jos
se on jostain? Se on tavallaan se on käynyt, eli se on ollut
tuottanut kaasua siellä aikasakkulukseen.
Kaasua tuottanut ja sen jälkeen, siinähän on vielä kaasua senkin jälkeen, että se kuplii sillä lailla, mutta se ei tuoksu ollenkaan tai haise niin kuin normaalisti.
Niin, että se ei ole ihan raakalaista. Joo. Tässä on se iso ero.
Joo, siitä on kyllä toivottavasti kaikki tämmöiset pöpöt, sitten haitalliset pöpöt hävinnytkin ja osa typestäkin. No nitraatti on sinänsä se on nopeampi liukonen lannoite typen muoto kuin ammoniumtyyppi, että se on siinä mielessä vähän ehkä huonokin, mutta jos ei sitä laita liikaa, jos sinne laittaa vaan muutaman reijän sinne tänne ja ei sitä nyt tolkuttomasti syydä, niin ehkä se annostus on sitten ollut sopiva ainakin siinä teidän sukulaisella, mutta kannattaa vähän varovasti antaa, ettei käy niin, että
niin, ettei jämpärikaupalla per puska.
Niin, muuta se pelkkää lehtiä sitten
lykkää. No onko tuossa vielä nyt ajankohdasta, kun ajattelette keväällä vai syksyllä, että jos typpihän yleensä ei tykkää kylmästä, eli sehän haihtuu sillä lailla pois, että sen vaikutus on vähäisempi. Niin tuntuu, että vaikka nythän on myöhäinen ajankohta, että jos nyt panee vielä, niin se typpi haihtuu entisestäänkin paremmin pois, ja onko se sitten käyttökelpoisempi sillä lailla?
No kyllä nyt on sellainen kokemus on, että kyllä se typenkin haihtuminen sitten kuitenkin kylmässä vähenee, että periaatteessa voi syksyllä laittaa varsinkin, siellä on jo ruska niin pitkällä, että tuskin siitä on haittaa. Siinä voi sitten jotain huuhtoutumiskysymyksiä tämmöisiä, jos nyt ajatellaan. No se on upotettu maan sisään, niin eihän sitä huuhtoutumistakaan tarvita, mutta tätä tarvitse pelätä, mutta lähtökohtaisesti antaisi aina typpilannoitteen ihan varmuuden vuoksi keväällä. Et oletetaan, että tulee hirvittävän lämmin talvi ja meillä on tammikuussa 8 astetta lämmintä, niin sää voi lähteä kasvamaan, kun sillä on kovasti typpiä siellä.
No joo,
niin talvehtiminen nyrjähtää.
Niin.
Joo. Nämä kuitenkin teki semmoisen koealueen muutaman pensaa ainakin, että seuraisi vähän, että mitä tämä vaikuttaa. Ei kaikkia 40 pensasta heti pistää.
No niin.
Joo, koevedokset ensin ja sitten vähän katsoo, jokaiselle eri annostus, että katsoo, mikä on se sopiva annostus.
Justi,
koska eihän se aine sinänsä välttämättä tapa, mutta se annostus voi kyllä tappaakin.
Niin. Kyllä, juuri näin. Joo.
Tai siis pistää sen kasvamaan viherkasvina itse asiassa.
Niin, kyllä.
Mutta kiitoksia soittajalle. Ja
kiitoksia.
Ja otetaan täältä taas sähköpostikysymyksiä. Elikkä, tai tämä on oikeastaan niin kuin kommentti tämmöinen, että täällä yksi kirjoittaja kommentoi niin, että syyslehdet ruohonleikkurilla nurmikolle silpuksi sitä mukaan, kun niitä lehtiä puusta tippuu. Ja jos riittää, niin sitten pistetään muussia, pensaideja perenoiden katteeksi. Ja keväällä on maan möyhentäjät muuttaneet katteen mullaksi. Ja tämmöistä sanoo yksi kommentoija täällä, niin mitäs te olette tästä mieltä, että ruohoja, ei kun siis lehtiä ei haravoida veksi, vaan ruohonleikkurilla silpuks vaan ja puskan juureen, se mitä ei jätetä sen nurmikolle.
No kyllä näin voi tehdä ihan, että tietysti mitenkä paksua kerrosta ei saa jäädä siihen pinnalle, mutta ihan hyvä juttuhan se näin on. Ja sitten tietysti sinne pensaitten alle katteeksi voi laittaa.
Ja se katehommahan vähentää pikkusen rikkaruohojakin kyllä. No, tai niiden itämistä sitä kevään koittaessa. Ettei ne heti ole sieltä pinnalla tunkemassa.
Toivotaan ainakin näin.
No mitä te teette itse kotipuutarhossa lehdille, jota puista putoilee?
Lehtikompostia. Sen voi tehdä kompostiksikin.
Joo. En ole sentään, parashan olisi varmasti se, että heittäisi ne vaikka lehdet nurmikolle ja ajaisi ruohonleikkurilla päältä ja sitten taas heittää kompostiin tai sinne pensaille takaisin, mutta sanotaan, että mä ainakin leikkaan syksyllä myöhään lehtiä jo pudottua viimeisen kerran nurmikon. Ja,
sinne silppuuntuu.
Niin, sinne silppuuntuu ja loput kompostiin, lehtikompostiin.
Meillä on soittaja nyt taas vaihteeksi Tampereelta ja Eeva Tikkanen, hyvää iltaa.
Iltaa.
Ja kysymyksiä löytyy Tampereelta.
Joo, kysymys olisi tämmöinen, että mitenkä noista sienirihmastoista pääsisi niin kuin eroon, koska nythän oli hirveän hyvä sienivuosi ja tuo mökin tontti on niin kuin aivan valtoimenaan täynnä sitten hyviä ja huonoja sieniä. Eli siellä on pulkkosieni, puskee vähän joka suunnalta ja sitten nämä valkoinen ja punainen kärpäsieni tunkee itsensä ihan vesirajarannasta ja sitten siitä ylempää. Ja sitten on näitä lahottajasieniä on ja sitten näitä kaikkia, ei orakkaista ole, mutta sitten näitä ihan näitä syötäviä sieniä, niitä on. En mä niitä niinkään pahana pidä, mutta sitten...
Myrkylliset pitäisi saada seuluttaa pois sieltä.
Joo, että millä ne saa sen rihmaston niin kuin hävityttä.
Onko tähän mitään konstia keksitty? Täällä on hämmentyneitä katseita.
Joo, en ole kyllä kuullut, että olisi keinoa siihen. Ihan nyt tuo sienipuoli vahvin alue on ja itse asiassa aika huonosti niitä on tutkittu noin niin kuin puutarhakasvien kannalta tai metsäkasvien kannalta.
Joo,
mä sanoisin, että lähtökohtaisesti siellä on kärpäsienetkin kyllä vaan parantaa niiden puiden kasvua.
No juuri symbiontteja jonkunkaan niin, aina.
Mutta kun ne on ihan siis rappusten vieressä ja siis ihan semmoisissa paikoissa, joissa ei oikeasti halua sitä olla, niitä on niin paljon.
Joo.
Että kun yleensähän noi kun metsässä, kun niitä on, niin maahan on siellä hyvin hapaan, että vaikuttaisiko siihen kalkitus esimerkiksi?
No siihen vaikea sanoa kyllä.
Niin, että kokeilemalla vaan.
Kokeilemalla vaan jo niin mä luulen, että nyt on, vai onko tämä toistunut siis ihan joka vuosi?
On.
Niin, että se ei ole tämän supersienivuoden satoa, vaan ennenkin.
Ei. Nyt ne on niinku oikein räjähtänyt käsin. Joka vuosi niitä tulee, mutta nyt on oikein niinku niiden maihin nousu tapahtunut siellä tontilla.
Ja valtaa koko tontin.
Kohta on myöskin sieniä täynnä.
Joo, joskus entisessä elämässä olin tuommoisten kasvualustojen kanssa touhusin enemmänkin, niin mitä mä totuin siellä sanomaan, että mitä enemmän siellä on sieniä, niin sen parempi vaan, että ne kuitenkin tosiaan tuottaa sokereita ja lähinnä vettä kasveille, puille ja noin, että mä olisin tyytyväinen, vaan tietysti se on kurjaa, jos niistä ei tykkää, että sitten vaan pois.
Niin, ja sitten täytyy aina olla niin, noille pikkupojille sanoa, että sieniin ei sitten kosketa, vaikka kyllä hekin niin aika hyvin tuntee sieniä jo, mutta on siinä aina omat.
Siinä on vahtimista sitten.
On sillä, joo, kyllä.
Joo,
mä oon miettinyt lähinnä sitä kalkitusta.
No, en osaa sanoa. Sitten on näin, että on olemassa höyrykäsittelyitä ja jotain sienimyrkkyjä, mutta siinä kyllä menee sitten kaikki
en mä mielellään myrkkyjä sinne laittaa.
Joo, ei kannata.
Ja sitten kun siinä on sillä lailla, että siellä on esimerkiksi pihlajan ruungossakin, niitä on ihan hirveästi, että varmaan täytyy se pihlajakin kohta kaataa pois, kun se on niin pienettynyt se runkokysyyn.
No joo, siinä on... Yleensä tuommoiset sienet ei niinku terveisiin puihin tule, että jos ne on saanut jostain syystä vauriota ruohonleikkarikollassa tai joku, niin sitten...
Siinä on pieni pinta rikkeimä, niin siitähän ne sitten lähtee leviää.
Joo, kyllä. Mutta se on semmoista luonnon touhumista. Kannattaa olla varovainen, ettei esimerkiksi ruohonleikkurilla kolhi runkoa, niin.
Niin joo, ei. Ne on semmoisessa paikkaa kyllä, että niihin ei mikään osu kyllä kone, mutta sinne on vaan sieni kyllä löytänyt itsensä.
Niin ja sehän on, siis jossainhan jotkut puutarhurit suosittelee, että puiden ympärillä olisi semmoinen ruohoton vyöhyke, varsinkin hedelmänpuiden ja marjapensaiden, koska se nurmikon juuristokilpailu on niin mahdottoman tehokasta.
Joo, joo. Et meilläkin on kyllä aika pieni se varsinainen nurmikkoalue, että se on niin kuin luonnontilaista aika paljon siinä sitten, mutta sitä on siinä nurmikolla ja sitten siellä marvikussakin. Siellähän nyt toki saa olla, mutta eivät nyt ihan mökkeen kiipeä. Että
ettei silmille hypisentä.
Niin, juu, että sopimus on kyllä tehty, että ei tultaisi ihan mökkeen, mutta minkä se, jos ne rupeaa sinne tunkeen itseään.
Niin. Kyllä niillä lahottaisi ja niilläkin yleensä on sen verran siellä kariketta kaikkea, että ne pysyy niissä.
Ja sitten on niinku semmoinen sepelialue siinä, niin sieltäkin tunkee niitä vaan.
Sepelin läpi, joo.
Sepelin läpi. Et siellä on kyllä hyvät rihmastot nyt sitten tullut tänä kesänä, vallankin tänä kesänä.
Joo, tänä vuonnahan on joka puolella sieniä, missä on, normaalisti ei olekaan.
On, että nyt ne on kyllä kiitettävästi.
Täytyy vaan toivoa, että ensi vuonna on huonompi sienisato teidän pihalla. Että sehän voi olla tämä luontainen vaihtelu eri vuosina kanssa, hoitaa osan
näin,
ongelmasta.
Niin, joo, kyllä, täytyy näin toivoa. Ja mä nyt ajattelin, että jos mä kokeilen palkitusta sitten ainakin osaan kohtaan.
Joo, saunan tuhkat siihen niskaan vaan sienille.
Niin, juu, kyllä.
Tulee vähän lipeinen vaikutus, jos ne vaikka tykkäisi kyttyrää.
Joo.
Jos sä tuuri käy.
Joo, näin tehdään.
Joo, kiitoksia teille soitosta.
Kiitos, hei.
Sitten katsotaan, mitä tuolla on lähetysikkunassa. Siellä on jotain leikkaamisjuttuja vai mitä sulla, Leo, siellä on?
Kyllä joo, lähetysikkuna käy varsin kuumana. Täällä on tämmöinen kysymys, että voiko köynnöskuusaman leikata alas? Seinustallamme kasvaa ilmeisen vanha köynnöskuusama, jossa oranssit, torvimaiset kukat. Kasvuston sisällä ja seinän puolella on runsaasti kuivia oksia. Uudistuisiko köynnös alasleikkauksella? Terveisin Riitta Jyväskylästä.
Leikkaisitteko?
No kyllä, sen voisi leikata ihan, että niin, en osaa sanoa sitten, että miten siellä käy, mutta kyllä sen voi leikata alas.
Ja toivoa parasta,
että kyllähän ne tekee kuitenkin niitä sivuversoja ja lähtee sieltä tyveltä uutta tulemaan, että kannattaa kokeilla, riskeerata sen verran.
Ja sulla oli muitakin niitä leikkaamisongelmia siellä?
Joo, kyllä. Sitten täällä on puutarhuri Oulusta kysyy, miten Brabantin tuijia ja yleensäkin tuijia kestää leikata? Voiko leikata useammin kuin kerran kesässä?
Kyllä sen voi leikata, tai siis Brabantin tuija kestää kyllä erittäin hyvin leikkausta. Sitä voi leikata rajumminkin esimerkiksi, mitä tuossa kuusen kohdalla oli puhetta. Mutta harvoin sillä nyt on, mä sanoisin, että kannattaa ehkä keväällä leikata se, niin kuin se siihen muotoon, mitä haluaa, ja sitten vähän siistimistä kesällä, jos nyt on tarvetta, mutta kaksi kertaa korkeintaan. Mutta ei, kesällä ei kannata kyllä mun mielestä leikata sillä lailla niin kuin enempää, että siis, että jos tämän vuoden heinäkuussa olisi halunnut leikata, niin olisi vaan leikannut sitä osaa, mikä tänä vuonnakin on kasvanut.
Että ei rajuja toimenpiteitä.
Keväällä rajummin, ennen kasvukauden aikaa rajumpi toimenpide ja siistiminen myöhemmin.
Oliko vielä leikkauksia?
Ei ole nyt lisää, että katsotaan myöhemmin uudestaan.
Selvä juttu. No sitten täällä oli näitä sähköpostissa kanssa muitakin tämmöisiä alasleikkaamisia. Pihla ja angervo. Voiko sen alasleikata? Nyt tuossa oli Norjan angervo oli tuolla alkupäässä jo. Ja kuinka alhaalta sitten tuo pihla ja angervo leikataan, jos sen alasleikkaa?
Eiköhän se pihla ja angervo on henkilökohtaista kokemusta, mutta mun mielestä se kestää kyllä erittäin hyvin leikkauksen, että sitä voi kyllä ihan suruttaa.
Vähän niin kuin angervot ei kuole, vaikka yrittäisi.
Ei, no niin, kyllä.
Ne lykkää juuresta vielä uutta, jos yrittää päästä eroon, niin sieltä juuriversot tulee 15 vuotta sen jälkeen, kun se pääpuska on hävitetty.
No niin.
Ja sitten oli lumipalloheisi kanssa. Että mitä sen kanssa tehdään? Jos se on vanha ja ränsistynyt, niin voiko sen ajella sängeksi, tapille?
Kyllä, minulla yhdestä ainakin kokemusta on, siirrettiin joskus ja leikattiin, sanotaan jätettiin semmoiselle metrin tapille. Nyt niinkin paljon, mä en uskaltanut sitä enempää leikata. Ihan komea puska siitä tuli. Että todennäköisesti se olisi rajummankin toimenpiteen kestänyt.
Metrin tappi, no se on aikamoinen.
Niin, eli tavallaan siihen jätettiin semmoinen niin aina selvästi seipäitä. Oksia. No joo, mutta kyllä siitä muodostui ihan hyvä. Mutta en tiedä, mitä Merja sanoo. Onko...
No ei varsinaisesti kokemusta, mutta kyllä mä uskoisin, että se kestäisi sen alasleikkauksen. Sen parikymmentä senttiset tapille jättäisi. Niin.
Ja sä tarjoisit 20 sentin tapille.
Kyllä, mä varmaan tarjoisin sitä ihan ja ehkä mieluummin sitten keväällä tekisi sen.
Joo. Semmoinen juttu, että onko näissä kukkivispensaassa kenessä kiinni se kukinta siitä syksyn kasvusta? Tai jos se keväällä leikkaa, niin sehän ei varmaankaan silloin keväällä kuki, mutta jos se leikkaa syksyllä, niin meneekö siinäkin se kevään kukinta? Missä puskissa käy näin? Mitkä kukki edellisen vuoden versoilla, tämmöisistä yleisistä?
No kyllä yleensä keväällä kukkivat on aina kukki edellisen vuoden versoilla, että ne kukka-aiheet kehittyy jo nyt syksyllä.
Joo. Ja sillä fosforilla, jos ne saa sitä.
No,
painosanalla jos.
Se parantaa kyllä niiden kukkasilmojen kehitystä. Niin, sitten on osa kukkia sitten saman vuoden versoilla niin kuin kesällä tai myöhemmin syksyllä, mutta mitähän nyt tulee mieleen, joku jasmike esimerkiksi, niin se kyllä vaatii sen edellisvuoden verson, vaikka se kukkii myöhemmin kesällä.
Niin, että se ei kevään aikaan niitä väännä, niitä silmuja.
Niin, ja sama joku ruusuorapihla ja ne vähän vaihtelee.
Joo.
Se syyshortenssia kukkii saman vuoden versoilla.
Eli se kärsii sen syksyisen leikkauksen, kun se ehtii kasvattaa uudet nuput.
Kyllä.
Kun se kukkikin vasta niin todella myöhään. Komeasti kukkii kyllä sen puoleen.
Kannattaa kirjoista niitä etsiä, ne vaihtelee ihan laji. Ei voi antaa semmoista selkeätä sääntöä nyt tässä.
Yleisohjetta.
Niin.
Joo. Meillä on sitten seuraava soitto taas Tampereelta. Hyvää iltaa.
No mä Jelissä tässä iltaa.
Iltaa.
Kysyisin tämmöistä asiaa, kun sain daalioita lahjaksi tuossa kesällä. Toinen oli juurakko, ihan kuiva, ja sitten toinen oli purkista. Molemmat kasvaa upeasti. Mitä niille tehdään nyt, kun ne kukkii edelleen? Koska ne otetaan niin kuin sisälle siitä ne juurakot.
Merja Pulkkinen oikein intoilee täällä, että pääsee vastaamaan.
Ei ihan, mutta ne voi, vaikka tässä kun ensimmäiset pakkaset tulee, niin sen jälkeen ne täytyy sitten ottaa sisälle ja ne vois pistää vaikka semmoisen kellariin, jossa on viileän paikkaan.
Joo.
Ne täytyisi talvessa saada ja niitä ei sitten kastella talven aikana, että keväällä otetaan sitten.
Eli leikataanko ne nyt?
Leikataan ihan alas. Ja
vaikka ne kukkiikin?
No annetaan kuitenkin ensin sen pakkasen tulla, että annetaan kukkia niin kauan.
Justiinsa.
Kauan kuitenkin, mutta sitten täytyy kyllä heti, ettei se juurakko palennu siellä.
Niin, että saa paleltua, kohon juurakko säilyy.
Niin, kyllä näin just.
Voisiko se ajatella, että kun ei ole semmoista oikein kylmää paikkaa, niin pistäisi sellaiseen viileeseen kaappiin ja laatikkoon?
Kyllä se voi olla ihan näinkin. Ja kun sitä ei tarvitse talvella kastella,
etenkä
se säilyy ihan hyvin.
Ja siinäkin, kun nämä on kaksi niin kuin erilaista, toinen oli valtava kukkanen ja toinen oli taas tämmöinen nyrkin kokoinen ehkä nyt noin suurin piirtein. Että niilläkään ei ole eroja ilmeisesti.
No ei, samalla lailla voi
no laittaa. No niin, sitten saanko toisen kysyä?
Juu, saa.
Tämä Jalo Onnen pensas, eli se pensas, mikä kukkii keväällä keltaisia kukkia.
Ennen kuin lehdet
ennen
tulee.
Ennen lehden. Tuloa.
Joo.
Mitä, koska sitä pitäisi niin kuin leikata? Kun mä huomasin tuossa, meillä on tässä tavallaan yleisessä pihassa, kun rivitalossa asutaan, niin tuossa meidän nurkalla on semmoinen, ja se oli vähän kurttulehtinen sieltä välistä. Ja mä ajattelin itseksi, että olisiko ne tarvinnut ottaa ne oksat kokonaan pois. Nyt se tekee sitten todella paksua uutta oksaa. On varmaan 6 semmoista oikein peukalovahvusta oksaa. Ja tuli vaan siinä mieleen, että miten se leikataan, kun jos se leikataan keväällä, niin eihän sitä tiedä, kun ne kukat tulisi ensin.
Pertti Pehkonen kertoo.
No niin, kyllä mä antaisin sen keväällä nyt kukkia sen, mitä kukkii. Ja tuota, jos siellä on huonoja oksia, niin niitä voi napsia vaikka pitkin vuotta siitä pois. Mä en sitä onnenpensasta leikkaa sen kummemmin muuta kuin aina vaan ottamalla ne huonot pois.
Että
selvästi niin kuin...
Kuinka iso tämmöinen tulee?
No kyllähän siitä 3 metriäkin saattaa tulla. Se on sitten tietysti, että jos se alkaa tulla kerta kaikkiaan liian isoksi, niin ehkä sitä pitää tasotella joskus, mutta se on...
Joo, meilläkin on asussa paikkaa tämä, että tämä on niin kuin ihan nurkassa sillä tavalla, että sitä mennään niin kuin autolla ja...
Niin, että se peittää näkyvyyttä tielle tullessa.
Niin, vähän.
Joo, no sitten sitä kannattaa, että tuolla lailla sitä täytyy sitten... kurittaa, niin se voi vaikka sitten keväällä, sanoisin, että heti kukinnan jälkeen vaikka sitten muotoilee sen, mitä tarvetta
joo,
on.
Joo.
Että parhaimmillaan se tietysti on, jos se saa vapaasti kasvaa ja ottaa vaan huonoja pois, niin se komeempi se on mitään.
Niin, eikö tämmöisessä tapauksessa voisi ottaa siitä tien puolelta ne eniten näkyvyyttä haittavat oksat, ottaa ne tyvestä asti pois ja antaa sen latvan kukkia kaikessa komeudessaan? Voisiko tämmöinen toimia siinä?
Kyllä, joo, ilman muuta.
Mitä nyt kun tämä kesä oli tämmöinen, mitä se oli, niin tämmöinen siperiaherne, niin me ei tuossa leikattu sitä, kun se vähän katseltiin, että tarvitsisiko sitä leikata, niin eikö sitä voi vielä vähän niin kuin kaunistella?
Joo, nyt on ihan hyvä aika, tai sitten ehkä mieluummin keväällä, vielä mieluummin keväällä, mutta tietysti voi sitä aina kysyä, että tarviiko sitä pensasta leikata, että semmoinen hyvä sääntö on, että turhaa ei kannata leikata. Jos sillä on tilaa kasvaa ja noin, niin antaa kasvaa.
Ai, mä ajattelin vain, että kun tämäkin on niin kuin tosiaan tielle päin tämä pensasaita. Että
niin, että sieltä kaatuu niitä runkoja tielle tai
niin,
kallistuu.
Niin, siistimän näköinen, kun se olisi leikattuna.
Joo, sillä lailla voi siistiä. Ja aina ne tuommoisessakin voi... Jos ei ole tarvetta poistaa kokonaan, niin ottaa niitä rumeempia, vanhempia, huonommin voivia kuolleita pois aina, napsii yksi kerrallaan.
Niin. Miten kun ne uuret on tuossa, on se vähän toisaalla on sellaista hapsua, semmoista niin kuin sojottaa sieltä kärjistä, että ei ole kovin tuuhea ihan se. Nyt ainakin tuntuu, että ihan nämä ylimmäiset niin on vähän semmoisia, että jos niitä nyt sitten tasaisi, niin on syystymän näkö.
No joo, ne tupsut johtuu siitä, että se verson on leikannut keskeltä poikki, niin sitten se tekee, niin kuin haarottuu siitä leikkuukohdan alapuolelta, niin se tekee semmoista tupsua, että jos ei niistä tykkää, niin ne kannattaa ehkä sitten aina tyvestä mieluummin leikata ne versot, niin se haarotus tapahtuu sieltä alhaalta, niin silloin ei tule semmoisia tupsuja ollenkaan.
Selvä, hyvä tietää. Kiitos, tässä oli paljon tietoa.
Joo, monen asian. Kiitos teille soitosta. Sitten tämmöinen juttu, että jos sipulikukkia meinaa ensi kevääksi istuttaa, niin istutetaanko ne nyt, ensi viikolla vai keväällä?
No kyllä ne on, nyt on paras aika niin kuin sipulikukkien istutukselle. Että...
No millainen penkki niille tehdään? No se terävä puoli ylöspäin, siitä lähdetään, mutta mitä muuta pitää tietää, kun perustaa tulppaani tai jotain muuta kroukuspenkkiä?
Niin, sipulikukat tarvitsevat semmoisen läpäisevän alustan, että ei vesi jää sinne seisomaan sinne kasvualustaan.
Et ei mitään tinttasaveja?
No ei tinttasaveja ja mitäs muuta siihen?
Niin sitä voisi, vaikka jos on sitä tinttasavia, niin sinne voisi oikein reilusti sekoittaa karkeita hiekkaa, oikein semmoista vaikka hiekotussoraa ainakin osittain, ja semmoista, joka läpäisee veden.
Ja sekoittaa. Kuinka syvälle ne kaivetaan eli haudataan?
No sehän on nyrkkisääntö, että 3 kertaa sen sipulin koko, niin se niin syvälle laitettaisiin sitten.
Niin sitten se voi hyvin ja kukkii keväällä.
Kyllä, jos muut luonnonolot ja myyrät sallii.
Niin, että jos ei myyrät ja jänikset sitä pistä poskensa. Sitten oli Lahdesta soittaja. Hyvää iltaa.
Iltaa. Arja Erto täällä.
Hei.
Hei. Mulla on semmoinen kysymys, kun me ollaan tässä muuttamassa ja mä sain synttärilahjaksi aikoin noita jalohortensioita ja mä haluaisin viedä ne mukana sitten.
Kuinka isoja ne on, että lähteekö ne sille, että
ne on
yhtenä kappaleena?
No joo, se on tietysti hyvä kysymys, mutta kyllä mä nyt ainakin elätän toiveita.
Joo. No mites?
Mitä niille sitten pitäisi tehdä sen jälkeen? Ensinnäkin kaivaa se paakku ylös siitä ilmeisesti riittävän isona paakkuna ja mitäpä sitten sen jäljestä?
Joo, näkis mieli kysyä vielä, siis muutto on nyt ja istutus on sitten uudelleen istutus joskus keväällä.
Vai? Kyllä, mieluummin heti.
Joo. Joo, tosiaan niin on hyvä saada kyllä niin suuri paakku, kun vaan jaksaa kaivaa ja kantaa ja nostaa. Että mitä isompi ja ehjempi se on se juuri paakku, niin sen paremmin se sitten lähtee pois ja onnistuu se siirto. Sitten on tärkeää, ettei se pääse kuivumaan missään vaiheessa. Et jos ei sitä pääse heti istuttamaan, niin sitä voisi johonkin niin sanottuun valeistutukseen talveksi laittaa, että esimerkiksi turpeella niin peittää sitä paakkua sillä lailla, mihin sen nyt sitten saakaan ikinä, mutta jollain turpeella peittää. Ja pääasia, ettei se kuivu ja sitten ettei se jää ihan maan pinnalle sellaisenaan, koska pakkanen saattaa tuhota niitä juuria. Että se on hyvässä suojassa siellä maan sisässä, että mieluummin istuttaa saman tien, jos se vaan on mahdollista niin kuin uudestaan. Ja sitten versoja voi leikata tietysti, ja no hortensiasta nyt on hyvä leikata muutenkin. Niin. Että jos juuria katkoo, niin silloin on aina syytä katkoa myös niitä versoja. Niin
ettei se haiduta itseään kuoliaksi.
Niin, semmoinen tasapaino säilyy siinä.
Tämä ilmeisesti toimii muidenkin perennoiden kanssa ja pensaiden.
Kyllä, joo. Kyllä, että perennoissa tietysti varretkin vielä sitten häviää, niin niistä on huolta, että hän on suuret paakut vaan ja ei päästä kuivumaan eikä paleltumaan.
Uskoisin, että meidän muuttomiehet kiittää tuosta neuvosta.
Ne tykkää kanniskella niitä multapaakkuja sitten. Kaivaa ja kanniskella. Se on joka miehen toivehommaa.
Kyllä varmaan joo, mutta minä kiitän tästä neuvosta.
Kiitoksia soitosta.
Joo, kiitos, hei.
Ja sitten Leolla oli taas tuolla lähetysikkunassa kysymyksiä.
Joo, täällä pionin istuttaja Raumalta kysyy ison pionin siirrosta syksyllä. Voiko laittaa kanankakkaa pohjalle ja kuinka paljon, litra vai lapiollinen neliötä kohden? Vai pitääkö tyytyä antamaan typpilannoitus keväällä?
Ja pioni oli kyseessä.
No, litra vai lapiollinen? Lapiollista taitaa olla vähän enemmän kuin litra, mutta
Riippu lapiosta.
No, jos on iso pioni, niin voisin sanoa, että lapiollisen voi sinne sekoittaa, mutta ei jätä niin kuin kerrokseksi siihen, vaan että heittää sinne, kaivaa istutuskuopin, laittaa sinne ja sekoittaa sitten siihen pohjamaahan oikein kunnolla ja laittaa sillä lailla sitten istuttaa. Voi tehdä nyt kyllä jo, koska talvi on tulossa, syksy on jo niin pitkällä, että tuskin sitä haittaa on. Että kuitenkin pioni vaatii paljon kasvuvoimaa, niin se on ihan hyvä ratkaisu laittaa reilusti kanakakkaan.
Oliko siellä muita kysymyksiä?
Ei muuta nyt
no, tällä erää. Sitten siellä olisi soittajalangalla. Hyvää iltaa, Maria Salmijärvi.
Joo, hyvää iltaa, Maria Tampereelta. Niin mulla on ongelmana, että Anopilta jäi perintönä semmoinen iso leveä kukkapenkki, ja siinä on nyt sitten elämänlankaa. Se on oikein siis ottanut vallan kokonaan koko penkin.
Kaapannut koko penkin.
Joo, ja nyt on ihan ongelmia, että mitenkä pääsisi siitä eroon.
Se on kyllä sitkeä siis se elämänlanka. Sano nimimerkki, no olenpa jostain sitä raivannut ja sitten raivannut ja raivannut vielä seuraavat 5 vuotta.
Niin, sain jostakin vinkin, että asfalttia päälle, mutta kun en ihan sitä vielä haluaisi tehdä, niin...
Joo, mutta kyllä se asfaltti jossain kohtaa ratkeaa, sieltä tulee taas elämänlanka.
Niin, aina.
Mutta se on hienon näköinen, kun se rupeaa kiipeä puita pitkin, kunhan se vain kiipeä omalla tontilla. Niin, meni naapurin puolelle.
Mä katsoisin mieluummin kanssa naapurin tontilla sitä, eikä omalla, niin kyllä, että onko mitään vinkkiä. Roundupia mulle on tarjottu, että se on ratkaisu, mutta ei
taida. Ei ne muutkaan sitä tykkää kyllä siinä kukkapenkissä.
Niin, aivan. Mm-hmm. Auttaako semmoinen, kun mä ajattelin, että jos mä ottaisin kokonaan, kun siis mulla mukana se todennäköisesti on joskus tullut, että mä sen kaikki, kaikkia tietysti pysty kaivamaan, että sen mullan kaivaisin pois ja toisin uuden mullan tilalle, että onko vaan turhaa työtä.
No, se on yksi vaihtoehto. Sinne ei taida oikein helppoja ja vaivattomia ratkaisuja ollakaan. Että tuo on ihan, käypä sitä. Meillä esimerkiksi puutarhassa joudutaan tekemään, jos joku saastuu, niin kaivetaan koko roska ylös, tai siis taimi ylös, ja poistetaan rikkaruohot ja istutetaan se takaisin puhtaaseen multaan.
aivan.
Sitten, no toinen, jatkuva nyppiminen, mutta sekin voi olla vähän vaikeaa.
Pysyy notkeena, kun aina kitkee niitä.
Sitten jos on näitä torjunta-aineita, niin tietysti semmoinen sivelykäsittely voi olla, että tuota, jollain kastaa rukkasen siihen aineeseen ja sivelee sitä elämänlankaan. Joo. Niin tuota, sitä voi yrittää, mutta tuota, jos se on ihan se valloillaan, niin melkein suosittelisin vaihtoa, kasvulaista vaihtoa.
Joo. Selvä, no sitten täytyy vaan alkaa pistää lapio heilumaan.
Ja oliko muita kysymyksiä sulla?
Ei tällä kertaa ole.
Nyt tämä sitten vaan lapio hommiin, kun päivä valkenee.
Joo, nimenomaan joo. Ja hyvä. Kiitos hyvästä ohjelmasta.
Kiitos soitosta, hei. Sitten olisi tämmöinen kysymys, että kun omenoita roikkuu vielä puissa ja pakkasta ja lunta on niin kuin tulossa huomenna tai ensi viikolla, niin mitä siinä kohtaa sitten voi tehdä? Haittaako se puiden talvehtimista, omenapuiden, siis kun siellä roikkuu vielä omenoita? Pitäisikö niitä tiputella pois sieltä?
No kyllä ne voisi ottaa pois, että ne ei jää sinne eikä synny tätä muumiotautia sitten, että ne sinne, miten mä nyt sanoisin, ne mätänee sinne puuhun tavallaan.
Niin, se lisää muumiotaudin riskiä.
Kyllä, että ne voisi kerätä pois siltä.
Joo. Sitten täällä on tämmöinen Tuusulasta tullut kysymys, kun on 20 vuotta vanhoja herukkapensaita, niin selviääkö ne, jos niitä siirtää paikasta toiseen?
Kyllä. Okay.
Että nekin on sitkeitä sissejä, eli kuin elämänlanka.
Kyllä, ne varmaan selviää, mutta 20 vuotta ne on varmaan aika suuria kyllä.
Joo, että siinä on kyllä, ei varmaan saa koko pakkua ihan käsipelillä mukana, niin on syytä kyllä sitten niitä vanhempia versoja siitä poistaa ihan reilusti. Että
ne tekee nuorennusleikkauksen ennen siirtoa.
Niin, ja vaikka tosiaan leikkaa ihan alas sen versoston, niin joo. Kyllä se onnistuu, kova työ vaan.
Sitten tämmöinen, että milloin jaloruusut kannattaa leikata? Meillä on vielä muutama minuutti aikaa selittää se.
No, mä oon itse suosinut semmoista neuvoa, että leikkaa ne niin kuin sanotaan puolivälistä näin talven tullen. Että ei ne esimerkiksi lumenpainosta katkea ja sitten vaikka havuilla suojaa talveksi. Sitten kun lumet on sulanut, niin sitten leikkaa ne ihan alas. Siis ihan yhteen versoon pitää jäädä semmoinen 2-3 silmua.
Muhkeita silmua.
Niin, että vähän niin kuin siinä hortensiassa ohjelman alkupuolella oli puhetta.
Parhaat säästetään.
Eli melkein maata myöten. Ja sillä lailla mun mielestä se talvehtii parhaiten.
Ja sitten oli toinenkin tämmöinen, tämmöinen viime hetken kysymys, että voiko hyötykasveille antaa kasteluvetenä puron vettä, jossa on levää? Ilmeisesti siis niin kuin näitä siniviherleviä. Imaseeko ne siitä sitten hermo- ja maksamyrkyt itsensä ne kasvit? Vai onko tutkimaton juttu?
Voi olla. En osaa sanoa tähän kyllä.
Tuskinpa siinä. En antaisi kyllä ihan kylvöksille, että sieltä voi tulla kyllä jotain sienin, tai sieltä saattaa saada lahjaksi jotain sieniä, jotka aiheuttaa jotain taimipoltetta tai tämmöistä. Kyllähän yleensä puhdas kasteluvesi on parempaa, mutta isoille kasveille ei ole mitään. En usko, että sillä on väliä.
Ne ei hätkähtele pienistä. Ja sitten kun on katajat pihassa tekee kuolemaa, oksat kuivuu, niin mitäs niille, onko mitään tehtävissä? Tämä oli hirveän salvelta kysymys, niin kuin se jaloruusutkin.
Kyllä se on. Vaan nyt leikattava pois. Ei sitä enää saa eläväksi millään.
Se, mikä on ruskeiksi mennyt, niin se on pois pelistä.
Kyllä.
Se ei enää yhteyttele. Ja sitten katsotaan vielä tässä, no orapihialan aidan leikkaaminen, milloin se on parasta? Vielä ehti tämmöinen yksi.
No, kyllä se tuossa alkukesästä, sanotaan, että kesäkuun aikana
leikataan
se, mikä on se haluttu muoto. Ja sitten voi vaikka elokuussa siistiä, jos siihen tullut sitä uutta kasvua, niin siistiä sitten uudestaan.
Joo.
Mutta eiköhän se sille.
Tässä sitten oli viimeinen kysymys. Ja tässä suuret kiitokset ylipuutarhuri Pertti Pehkoselle ja puutarhuri Merja Pulkkiselle. Ja molemmat on tuolta Kaisaniemen kasvitieteellisestä puutarhasta. Ja kiitos myöskin soittajille. Tässä on ollut todella monelta kantilta näitä kysymyksiä ja sähköposteja ynnä muita vastaavia. Ja seuraavaksi on sitten vuorossa uutiset.